Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 4-sentyabr dushanba. Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Prezident Donald Tramp AQSh o'zini va ittifoqchilarini diplomatik, an'anaviy va yadroviy imkoniyatlarning barcha spektrini qo'llagan holda himoya qilishga tayyor ekanini bildirdi. Myanmadagi zo'ravonliklar oqibatida 73 mingga yaqin Rohingya musulmonlari mamlakatni tark etib, qo'shni Bangladeshga qochib o'tdi. Germaniya kansleri Angela Merkel Turkiyani Yevropa ittifoqi tarkibida ko'rmayotganini aytdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz ozodlik to'lqinidasiz. Prezident Donald Tramp 3 sentyabrda Shimoliy Koreya vodorod bombasini sinovdan o'tkazgani to'g'risida bayonot bergani ortidan AQSh o'zini va ittifoqchilarini diplomatik, an'anaviy va yadroviy imkoniyatlarning barcha spektrini qo'llagan holda himoya qilishga tayyor ekanini bildirdi. AQSh moliya vaziri Steven Mnuchin esa 3 sentyabr kuni Fox News telekanaliga bergan intervyusida
It's clear that this behavior is completely unacceptable.
Bunday harakatni mutlaqo qabul qilib bo'lmaydi. Biz Shimoliy Koreyaga qarshi sanksiyalarni boshladik. Biroq men Shimoliy Koreya bilan savdo va biznes qilmoqchi bo'lganlar, biz bilan savdo va biznes qilishda to'sqinliklarga duch kelishi to'g'risidagi sanksiyalarni prezident Donald Trampga jiddiy va qat'iy ravishda ko'rib chiqish uchun tayyorlamoqdaman, deb bildirdi. Myanmadagi zo'ravonliklar oqibatida 73 mingga yaqin Rohingya musulmonlari mamlakatni tark etib, qo'shni Bangladeshga qochib o'tdi. Bu haqda 3-sentyabr kuni BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi ma'lum qildi. Rohingya musulmonlari va Myanma hukumati 25 avgustda zo'ravonliklar boshlanib ketishida bir-birlarini ayblamoqdalar. Hukumat asosiy qismi jangarilar bo'lgan 400 musulmon halok bo'lganini bildirmoqda. Qochqinlar, harbiylar va butparastlar Rohingya viloyati tiga hujum qilganlarini va tinch aholini qirishni boshlaganlarini aytmoqdalar. 2012-yilda butparastlar va Rohingya musulmonlar o'rtasida bo'lib o'tgan to'qnashuvlarda 100 ming musulmon mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan edi. Rossiyaning AQShdagi savdo vakili Aleksandr Stadnik Rossiya 24 telekanaliga bergan intervyusida Vashington va Nyu-York shaharlaridagi savdo vakolatxonalarini Amerika hukumati nazoratga olganiga norozilik bildirdi. Qisqa qilib aytganda, biz xalqaro aloqalar sistemasi doirasida yuz berayotgan vandalizmga, Rossiyaning xorijdagi mol-mulkini reyderlik yo'li bilan bosib olinishiga guvoh bo'lib turibmiz, dedi Stadnik. Moskva avgust oyida Vashingtondan Rossiyadagi AQSh diplomatlari sonini 755 kishiga qisqartirishni talab qilgandi. Vashington bunga javoban Rossiyaning San-Fransisko shahridagi konsulligi hamda Vashington va Nyu-York shaharlaridagi savdo vakolatxonalarini 2-sentyabrgacha yopishini buyurgan edi. Rossiyalik diplomatlar 48 soat ichida 3 vakolatxonani bo'shatib, chiqib ketganidan so'ng AQSh hokimiyat idoralari binolarini o'z nazoratiga oldi. Germaniya kansleri Angela Merkel Turkiyani Yevropa ittifoqi tarkibida ko'rmayotganini bildirdi. 3-sentyabr kuni o'tkazilgan saylov oldi teledebatlarida qatnashgan Merkel Germaniya Turkiyaning Yevropa ittifoqiga qo'shilishi yuzasidan so'zlashuvlarni bir tomonlama ravishda to'xtata olmasligini, biroq Turkiyada nemis vatandoshlari qo'lga olinishiga javob tariqasida iqtisodiy choralar ko'rishini ta'kidladi. Turkiyaning Yevropa bilan munosabatlari mart oyida Germaniya va Niderlandiyada yashovchi turklarga 16 aprelda o'tadigan referendum yuzasidan tashviqot mitinglari o'tkazishga ruxsat berilmagani ortidan yomonlashgan edi. Joriy yilda O'zbekiston umumta'lim maktablarining 1-sinflariga 650 mingdan ko'proq o'quvchini qabul qildi. Joriy yilda an'anaviy mustaqillik darslaridan tashqari Islom Karimovga bag'ishlangan xotira darslari ham o'tkazildi. Joriy yildan boshlangan yana bir o'zgarish 11 yillik ta'limga qaytish bo'ldi. O'zbekistonda joriy yilda 10-sinflar qayta tiklandi. Shu paytgacha Islom Karimov davrida joriy qilingan 9+3 modeli o'z ta'lim tizimining o'zbek modeli deb maqtab kelingan edi. 16 avgust kuni prezident huzurida ta'lim sohasiga mutasaddi vazirliklar rahbarlari bilan o'tkazilgan majlisda 11 yillik ta'limga qaytish masalasida qaror qabul qilingan.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev respublikada xorijiy valyuta erkin savdosiga ruxsat berish haqidagi farmonni imzoladi. Shimoliy Koreya ballistik raketalarga yuklash mumkin bo'lgan vodorod bombasini muvaffaqiyatli ravishda sinaganini da'vo qilmoqda. AQSh rus diplomatlari binosini nazoratga oldi. Bunga javoban Kreml AQShning yetakchi diplomatini chaqirib, qo'liga norozilik notasini tutqazdi.
Пока, по-моему, наши американские партнёры исполняют индивидуальный брейкданс.
Shuningdek, markaziy teleradiokompaniyaga eski rahbarning qaytishi Karimov davri televideniyasining qaytishini anglatadimi degan savolga javob izlangan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev kutilayotganidek respublikada xorijiy valyuta erkin savdosiga ruxsat berish haqidagi farmonni imzoladi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 2-sentyabr kuni prezident imzolagan 5177 sonli farmonda shu yilning 5-sentyabrdan boshlab yuridik va jismoniy shaxslar xorijiy valyutani tijorat banklarida cheklanmagan miqdorda sotishi va sotib olishi mumkinligi qayd etilgan. Farmonda milliy valyutaning xorijiy valyutaga nisbatan kursi mutlaqo bozor mexanizmlariga tayangan holda belgilanishi aytilgan. Farmonda qayd etilishicha jismoniy shaxslar tijorat banklaridan sotib olgan valyuta xalqaro to'lov kartalariga o'tkazib beriladi va undan xorijda hech qanday cheklovlarsiz foydalanish mumkin bo'ladi. Yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan xususiy tadbirkorlar ham valyutani jismoniy shaxslarga belgilangan tartibda sotishi va sotib olishi mumkinligi aytilgan. Bundan tashqari farmon asosida mulkchilik shaklidan qat'i nazar eksport bilan shug'ullanuvchi yuridik shaxslarga xorijiy valyuta tushumini davlatga majburiy sotish tartibi ham bekor qilinadi. Yakka tartibdagi xususiy tadbirkorlarga ham valyutasini o'z bank hisobidan istagancha yechib olishiga ruxsat berilishi aytilmoqda. Shuningdek, farmonda tovarlar, ish va xizmatlar uchun xorijiy valyutada to'lash taqiqlangan, xalqaro amaliyotga mos ravishda xalqaro to'lov kartalari bilan amalga oshiriladigan to'lovlar esa bundan mustasno qilingan. Muhimi, banklarning xorijiy valyutaning oldi-sotisi bilan bog'liq ishlaridagi risk ishbilarmonlik riskiga tenglashtirilgan va ularni boshqarish tijorat bankining o'z ixtiyoriga berilgan. Tijorat banklariga xorijiy valyutada operatsiyalar o'tkazish uchun litsenziya berish amaliyoti ham ushbu farmon bilan bekor qilinishi aytildi. Ozodlik 29 avgust kuni O'zbekistonda shunday hujjat imzolanishi kutilayotgani haqida xabar bergan edi. O'shanda O'zbekiston bank tizimi mulozimlaridan biri Markaziy bankning rasmiy kursni devalvatsiya qilib, mamlakatdagi valyuta almashinuv kurslarining unifikatsiyalanishi, bir xillashuvi to'g'risidagi muhim qarorni e'lon qilishi kutilmoqda degan edi. Hozirda bozor mexanizmlari asosida belgilanishi aytilgan yagona dollar kursining qora bozordagi joriy kurs 8000 so'mga yaqin bo'lishi taxmin qilinmoqda. Markaziy bankning qattiq valyutalarga nisbatan so'm rasmiy kursini keskin pasaytirishi ya'ni devalvatsiya qilish oqibatida oddiy odamlarning kundalik hayotida qanday o'zgarishlar ro'y beradi? Devalvatsiya bozordagi narx-navoga qanday ta'sir qiladi? Bunday qadamdan kim yutadi-yu, kim yutqazadi? Kabi savollarga Ozodlik mutaxassislaridan olgan javoblarni esa ozodlik.org saytida yoki dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglashingiz mumkin. Hozir boshqa mavzularga o'tamiz. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Kunning muhim voqeasi.
Shimoliy Koreya ballistik raketalarga yuklash mumkin bo'lgan vodorod bombasini muvaffaqiyatli ravishda sinaganini da'vo qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 3-sentyabr kuni Shimoliy Koreya hukumatiga qarashli ommaviy axborot vositalari bergan xabarga ko'ra, Pxenyan o'tkazgan 6-chi sinov o'ta muvaffaqiyatli bo'lgan va mamlakatning yadro quroli dasturini yakunlashda muhim bosqich bo'lgan. Bu xabar seismologlar Shimoliy Koreya ilgari yadro quroli sinovlarini o'tkazgan joyda zilzila ro'y berganini qayd etgandan so'ng oradan bir necha soat o'tib tarqaldi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Taro Kano o'z hukumati ushbu yadro quroli sinovi amalga oshirilganini tasdiqlaganini ma'lum qildi. Bosh vazir Shinzo Abe buni mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan ish deb qoraladi. Shimoliy Koreyaning yadro quroli sinovini mutlaqo qabul qilib bo'lmaydi. Biz bunga keskin norozilik bildirishimiz kerak. Axborot yig'ish va uni tahlil qilish uchun Milliy xavfsizlik kengashi majlisini boshlayapmiz, dedi Yaponiya bosh vaziri. Rasmiy Pxenyan 2006-yildan beri Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarorlarini buzgan holda yadro quroli sinovlarini o'tkazib keladi. Bu hol Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa mamlakatlarning keskin noroziligiga sabab bo'lmoqda. Janubiy Koreya rasmiylari Shimoliy Koreyaning Kilju tumanidagi Pungeri yadro poligonida sun'iy zilzila ro'y berganini tasdiqladi. tasdiqlagandan so'ng mamlakat prezidenti Mun Chje In Milliy xavfsizlik kengashining favqulodda majlisini chaqirdi. Koreya Respublikasi Milliy xavfsizlik kengashi rahbari Chun Iyuyong
Hanmi dongming chaonezo miguni boyuago innin gajang gangnyokhan jeollyak jasanul jeonggyehaneun bangan.
Biz Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ittifoq chekanimizdan kelib chiqib, ushbu mamlakatning eng baquvvat harbiy kuch va vositalarini Koreya yarim orolga joylashtirish masalasini muhokama qilamiz deb bayonot berdi. Janubiy Koreya shtab boshliqlari qo'mitasi vakilining ma'lum qilishicha, mamlakat harbiy kuchlari jangovar tayyorgarlik holatiga keltirilgan hamda AQSh bilan birga ushbu sinovga javob chorasi ko'rishi mumkin. Janubiy Koreya meteorologiya agentligi rahbari Lee Mi-sunning ma'lum qilishicha, Shimoliy Koreya 2016 yil sentyabrda o'tkazgan yadro qurolli sinov bilan solishtirganda, ushbu sinov chog'ida ajralib chiqqan quvvat 5-6 barobarga ko'pdir. Pxenyanning 5-chi yadro sinovi 10 kilotonna quvvatga ega bo'lib, u AQSh 1945 yili Hiroshima shahrini vayron qilish uchun tashlagan 15 kilotonnalik bombadan kuchsizroq edi. Hozircha Shimoliy Koreya matbuoti berayotgan iddaolarni mustaqil manbalardan tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. Shimoliy Koreya Markaziy axborot agentligi tarqatgan xabarda vodorod bombasi eng ilg'or yadro quroli va u ulkan buzmakor kuchga ega deb aytilgan. Ushbu bayonotdan so'ng AQSh geologiya xizmati 3 sentyabr tongida Shimoliy Koreyaning Sunjibayegam shahridan 24 km uzoqlikda portlash sodir bo'lishi oqibatida 6.3 magnitudalik yer silkinishi ro'y berganini qayd etdi. Ushbu yadro quroli sinovi o'tkazilishidan oldin AQSh prezidenti Donald Tramp bilan Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe telefon orqali Shimoliy Koreya bilan bog'liq vaziyat taranglashayotganini muhokama etgan edi. Tomonlar Pxenyanga bosim o'tkazish uchun izchil hamkorlik qilishga kelishib olgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh rus diplomatlari binosini nazoratga oldi, Moskva esa norozilik bildirmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Rossiyalik diplomatlar 48 soat ichida 3 ta vakolatxonani bo'shatib chiqib ketgandan so'ng AQSh hokimiyat idoralari binolarni o'z nazoratiga oldi. Bunga javoban Kreml AQShning yetakchi diplomatini chaqirib, qo'liga norozilik notasini tutqazdi. Rossiya tomoni AQSh rahbariyatidan o'z diplomatlariga tegishli bo'lgan binolarni qaytarishni talab qilmoqda va AQSh tomoni harakatlarini oshkora dushmanona harakat deb baholamoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi 3 sentyabr kuni tarqatgan bayonotda jumladan shunday deyiladi. Biz AQSh rahbariyatidan o'ziga kelishni va Rossiya diplomatik korpusi binolarini darhol qaytarishni talab qilamiz. Aks holda AQSh tomoni davlatlarimiz o'rtasidagi aloqalarda davom etayotgan ortga ketish uchun mas'ul bo'ladi, deyiladi Rossiya tashqi ishlar vazirligi bayonotida. AQSh davlat departamenti Rossiyaning San-Fransisko shahridagi konsulligi hamda Washington va Nyu-York shaharlaridagi savdo vakolatxonalarini 2 sentyabr mahalliy vaqt bilan soat 14 ga qadar yopishni buyurgan edi. Rasmiy Moskva avgust oyida AQSh hukumati oldiga sentyabr oyigacha Rossiyadagi diplomatik vakolatxonalari xodimlaridan 755 kishini qisqartirib 455 kishini qoldirish talabini qo'ygan edi. Washingtonning bu qarori o'sha talabga javoban qabul qilindi. Rossiyaning Washington shahridagi savdo vakolatxonasida berilgan muhlat tugagandan so'ng nima voqea ro'y bergan xususida esa AQSh va Rossiya tomonlari turli izoh bermoqda. Moskva AQSh rasmiylari vakolatxona eshigini buzib kirish bilan tahdid soldi, federal tergov boshqarmasi binoda tintuv o'tkazdi deb iddao qildi. Davlat departamenti esa bu iddaolarni rad etdi. Uning xodimi fikricha, AQSh rasmiylari Rossiya vakillari bilan birga diplomatlar chiqib ketgan-ketmaganini tekshirish uchun 3 vakolatxona binosini ko'zdan kechirgan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi AQShning Moskvadagi elchixonasi rahbari o'rinbosari Anthony Godfreyni chaqirib norozilik bildirdi. Godfrey esa bunga javoban shunday bayonot berdi.
Всё ещё остаётся в Америке больше российских дипломатических объектов, чем американских.
Hali ham Rossiyaning AQShdagi diplomatik mol-mulki AQShning Rossiyadagi diplomatik mol-mulkidan ko'pdir. Rossiyaning Amerika Qo'shma Shtatlaridagi konsulligini yopish va ular sonini tenglashtirish to'g'risidagi qaror Rossiyaning Amerika Qo'shma Shtatlaridagi konsulligini yopish va ularning sonini tenglashtirish to'g'risidagi qaror munosabatlarimizning bundan buyon ham keskinlashishiga barham berish uchun qabul qilingan, deya izoh berdi AQShning Moskvadagi elchixonasi rahbari o'rinbosari Anthony Godfrey. Davlat departamenti vakili ushbu vazirlik barcha mol-mulkdan foydalanishni nazorat qilishini, binolarning xavfsizligi va ularga texnik xizmat ko'rsatish uchun mas'uliyatni zimmasiga olishini aytgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov oldinroq o'z hukumati AQShning vakolatxonalarini yopish talabini o'rganib chiqayotgani va bunga qanday javob berish xususida keyinroq qaror qabul qilinishi haqida bayonot bergan edi.
Как говорил президент не раз, мы не ищем ссоры с этой страной. Мы были всегда дружественно настроены.
Президент Владимир Путин көп марта айтып келеді. Біз Америка Қошма Штатлары білен жанжалашын істемаймыз. Біз хар дойым Америка халқыге нисбеттен достуана мұнасабатларыны қолылап қуатлагенміз. Лекен танго рақсыге түш үшін шеріклік керекілігіні біләсізлер. Назарымда ақшылік хамкорларымыз якке өзлары брейк-данс рақсыге түшмоқты, дегенеді Сергей Лавров.
Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс.
Москва bilan Washington o'rtasidagi munosabatlar Rossiya Ukrainaga tajovuz qilganda va Rossiya tomonining 2016-yil bo'lib o'tgan AQSh prezident saylovi kampaniyasiga aralashgan xususidagi gumonlar paydo bo'lgandan so'ng keskin yomonlashdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev respublikada xorijiy valyuta erkin savdosiga ruxsat berish haqidagi farmonni imzoladi. O'zbekistonda davlat foydasiga musodara qilingan mol-mulkni 1-sentyabrdan onlayn savdoga chiqarish boshlandi. Surxondaryoda qaynonasi bilan janjallashgan kelin uyiga o't qo'ydi, qaynona yong'inda vafot etdi. Shvetsiyadan maktub yozgan o'zbekistonlik Germaniyadagi konsullik xizmatidan arz qildi. Shuningdek, markaziy teleradio kompaniyaga eski rahbarning qaytishi Karimov davri televideniyasining qaytishini anglatadimi degan savolga javob izlangan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda musodara qilingan mol-mulkni onlayn auksion orqali sotish boshlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 27-iyul kungi qaroriga muvofiq 2017-yilning 1-sentyabridan o'zbekistonliklarning qarzdorlik yoki jinoyat quroli sifatida musodara qilingan televizoridan tortib to uy-joygacha onlayn kimoshdi savdosiga qo'yish boshlandi. e-auktion.uz saytida o'tkaziladigan kim oshdi savdosida nazorat tizimlari xodimlaridan boshqa aksar o'zbekistonliklar qatnashishlari mumkin. Elektron onlayn auksionlarni tashkil etish markazi saytida 1-sentyabrdan ochilgan kim oshdida 20 ta eski avtomobil savdoga qo'yilgan. Hozircha ochiqlik va shaffoflikni bosh g'oyasi qilib belgilagan markazda sotuvga qo'yilgan boshqa hech narsa yo'q. Kim oshdi savdosi deyarli barcha o'zbekistonliklar uchun ochiq. Toshkent shahri va viloyatidagi ko'chmas mulk auksionga qo'yilganda potensial xaridor Toshkent propiskasiga ega bo'lishi shart. Ayni paytda sud, prokuratura, ichki ishlar, soliq bojxona tizimi shuningdek milliy xavfsizlik xizmati xodimlari qolaversa, baholash xizmati vakillarining auksionda qatnashishi taqiqlangan. U yoki bu savdoda qatnashmoqchi bo'lganlar onlayn ro'yxatdan o'tishlari va kim oshdiga qo'yilgan mol-mulk birlamchi bahosining 5% miqdorida zakalat qo'yishlari lozim bo'ladi. Elektron onlayn auksionlarni tashkil etish markazi O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosiga qarashli. Bu byuro esa Prezident Mirziyoyevning 29-may kungi farmoniga asosan tuzildi. Byuroning asosiy vazifasi kommunal to'lovlar bo'yicha qarzlarni undirish, to'lovlarning o'z vaqtida bo'lishini ta'minlash, sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarining so'zsiz ijrosini ta'minlash etib belgilandi. Majburiy ijro byurosi gaz, suv, elektr energiyasi uchun qarzdorlikni qoplash maqsadida sudga qarzdorning mol-mulkini majburan undirib berishni so'raydi va sud musodara haqida qaror chiqargandan keyin uni elektron kim oshdi savdosiga qo'yadi. Byuroning qarzni undirgan xodimi onlayn auksionda sotilgan mol-mulk xarid narxining 1% miqdorida mukofot puli oladi. 30 avgust kuni tashkil etilganidan beri o'tgan 1-3 oylik faoliyatiga doir hisobot bergan majburiy ijro byurosi iyun-avgust davomida jami 6.132 trillion so'm, davlat kursi bo'yicha taxminan 1.5 milliard AQSh dollariga teng mablag' undirilganini bildirdi. Onlayn kim oshdi savdosida xarid hali boshlanmaganidan kelib chiqilsa, auksionga qo'yilgan mol-mulk hali bu miqdorga kiritilmagan. Keyingi 2 yil davomida O'zbekistonning aksar shaharlari, ayniqsa poytaxt Toshkentda fohishabozlik va odam savdosini tashkil etish uchun foydalanilgan deb xatlangan kvartira va uylarni davlat foydasiga musodara qilish ko'payib ketdi. Musodara qilingan Toshkentdagi uy va kvartiralar ham onlayn auksionga qo'yiladimi, yo'qmi? Bu yaqin kunlarda ko'riladi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Shvetsiyaning Stokgolm shahrida istiqomat qiluvchi O'zbekiston vatandoshi Germaniyadagi konsullik qachon O'zbekistonliklarga xizmat qiladi deb Ozodlikka shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Sizga yozishimdan maqsad Berlin shahrida joylashgan O'zbekiston konsullik va uning bosh konsuli Azim Ozodovning o'z vatandoshlariga ko'rsatayotgan e'tiborsizligidan va bepisandligidan shikoyat qilishdir. O'zbekiston o'z qahramonlarini bilishi shart deb o'ylayman. Men 2 haftadan beri pasport masalasida konsullikka tinmay telefon qilib, hali ham konsul yoki uning yordamchilari bilan gaplasha olmadim. Hamon o'z savolimga javob topa olmadim. Konsulga boray desam, u yerda ham shunday munosabat qilib qaytarib yuborishi bor gap. Bir marta shunday borgan edim. 1000 kilometrni bosib o'tishimdan avval telefon orqali savolimni berib, so'ngra konsulning qabuliga yozilmoqchi edim. Lekin na konsul bor, na uning yordamchilari. Aytganimda 2 haftadan beri meni onangga bor, otangga bor qilishmoqda. Biz ham fuqaromiz, xorijda yashayotgan bo'lsak ham. Bizning dardimizni kim eshitadi? Umuman ish qilmaydigan konsulning nima keragi bor o'zi? Bu konsullik butun markaziy Yevropa, Germaniya, Shvetsiya va boshqa mamlakatlarda yashayotgan o'zbekistonliklarga xizmat qiladi. Amalda esa hech ishlamaydi bular, deb yozmoqda mushtari. Ozodlik muxbiri Berlin shahrida joylashgan O'zbekiston konsulligiga 2 kun mobaynida qo'ng'iroq qilib, bevosita konsulning o'zi bilan bog'lanishga harakat qildi. Biroq konsullikning ikkala raqamiga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. O'zbekiston elchixonasining o'zini tanishtirmagan xodimi konsul Ozodovning hozirda ta'tilda ekani, ammo uning o'rnida Burxon Aliqulov ishlayotganini bildirdi. Konsul o'rnida ishlayotgan Aliqulovning telefon go'shagini nega ko'tarmayotganiga oid Ozodlikda biror izoh yo'q.
Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Surxondaryoning Termiz shahrida 3 farzandning onasi qaynonasi bilan uy-joy ustida talashib, uyiga o't qo'yish oqibatida 72 yoshli qaynona o'tda yonib halok bo'ldi. 9 yashar o'g'il kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizildi. Tafsilotlaridan Hurmat Bobojon. 14 avgust kuni sodir bo'lgan bu voqea Ozodlikka bugun ma'lum bo'ldi. Termiz prokuraturasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan o't qo'yish va odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochib, hodisani tergov qilmoqda. Guvohlarning Ozodlikka aytishicha, Termizdagi Xayitovlar oilasidagi kelin va qaynona o'rtasidagi janjal 7 yildan buyon davom etib kelgan va 17 avgust kuni fojiali yakun topgan. Shu kungi hodisa haqida xonadon qo'shnilaridan biri Ozodlikka gapirib berdi. 3 farzandi bor, kelin qaynonasi bilan yashar edi. Er 10 yildan buyon Rossiyada. Qaynona boqimanda kelin kerak emas deya uni farzandlari bilan uydan haydamoqchi bo'lgan. Kelin uy meniki, kerak bo'lsa yoqib yuboraman deb benzin kanistrini ko'tarib kelib, uyga o't qo'yib yuborgan. Oqibatda keksa qaynona halok bo'ldi. 2 sinfda o'qiydigan o'g'li 70% kuygan holda kasalxonaga yotqizildi. Deya bildirdi Ozodlikka marhumning qo'shnilaridan biri. Surxondaryo viloyat huquq-tartibot idoralaridan birining mas'ul xodimi Termizning Mirzayev ko'chasidagi xonadonda ro'y bergan yong'in hodisasida 72 yoshli Davrongul Boyqulova ismli ayol halok bo'lgani va 10 yoshli bola kuyish jarohati bilan og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Bu bo'yicha tergov ishlari olib borilyapti. Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan o't qo'yish va odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochildi. Kelin jinoyatda asosiy gumonlanuvchi sifatida ko'rilmoqda. Chunki surishtiruv davomida voqeaga guvoh bo'lgan qarindoshlari uyga aynan kelin o't qo'yganini aytishdi. Uy yonib ketdi, keksa ayol o'tni ichida qolib o'ldi dedi huquq-tartibot idoralaridan birining mas'ul xodimi. Termiz shahar kasalxonasi vrachlari yong'inda jabr ko'rgan 10 yoshli Rasul Xayitov tanasining 70% kuygan holatda olib kelingani ahvoli nihoyatda og'ir ekanini aytishdi. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida sodir bo'lgan boshqa shu kabi fojialar to'g'risida Ozodlik bir necha bor xabar qilgan. Shu oy boshida Farg'onada
51 yoshli ota 27 yoshli o'z o'g'lini ustiga benzin quyib yoqib yuborgani haqida Ozodlik xabar qilgandi. O'tgan yilning fevral oyida Buxoroda 47 yoshli o'g'il o'zaro janjal payti jahl ustida ota onasi ustiga benzin sepib yoqib yuborgandi. Xorazmning Urganch tumani G'oybo qishlog'ida esa 2016 yilning yanvarida 30 yoshli ayol oilada yetishmovchilik sabab 2 farzandini pichoqlagandi. Bunday voqealar qo'shni mamlakatlarda ham, jumladan Qirg'izistonda ham ro'y bergan. Masalan, 23 avgust kuni Qirg'izistonning O'sh viloyatida 39 yoshli ayol oilaviy janjal sabab 59 yoshli qaynonasini bo'g'izlagan haqida viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev kutilayotganidek respublikada xorijiy valyuta erkin savdosiga ruxsat berish haqidagi farmonni imzoladi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 2-sentyabr kuni prezident imzolagan 5177 sonli farmonda shu yilning 5-sentyabrdan boshlab yuridik va jismoniy shaxslar xorijiy valyutani tijorat banklarida cheklanmagan miqdorda sotishi va sotib olishi mumkinligi qayd etilgan. Farmonda milliy valyutaning xorijiy valyutaga nisbatan kursi mutlaqo bozor mexanizmlariga tayangan holda belgilanishi aytilgan. Hozirda bozor mexanizmlari asosida belgilanishi aytilgan yagona dollar kursining qora bozordagi joriy kurs 8000 so'mga yaqin bo'lishi taxmin qilinmoqda. Markaziy bankning qattiq valyutalarga nisbatan so'm rasmiy kursini keskin pasaytirishi, ya'ni devalvatsiya qilish oqibatida oddiy odamlarning kundalik hayotida qanday o'zgarishlar ro'y beradi? Devalvatsiya bozordagi narx-navoga qanday ta'sir qiladi? Bunday qadamdan kim yutadi-yu, kim yutqazadi? Kabi savollarga Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Zapar Boyjubayev bergan javoblarni tinglashga taklif qilamiz. Iqtisodchi bilan hamkasbim Zamira Shukur suhbatlashgan.
Mening fikrim bo'yicha devalvatsiya qilgan vaqtda eng birinchi xalq yutiladi. Yo'qotadi o'zini, xalq o'zini imkoniyatini, sotib olish qobiliyatini kamaytiradi deb xalq o'zini pulini yo'qotadi. Men hozir 2 misolda ko'rsataman. Masalan, shu Rossiya 1 dollar 6 rubldan 24 rublga aylantirganda rubldagi depozitlari bor edi-yu Rossiyaning pensionerlariniki. Tasavvur qiling, ular 6000 rubl ishlaganda o'ylardi, mening 1000 dollarim bor deb o'ylardi. Keyin 24 ga o'tkazgan vaqtda ularning hali 1000 dollari 250 dollar bo'lib qoldi. Endi biz import qilamiz, Qozog'iston ham import qiladi, Rossiya ham import qiladi, O'zbekiston ham ko'p narsani import qiladi, oziq-ovqatni import qiladi. Shunda oldingi xalq 1000 dollarga oladigan narsani chetdan olib, shuni o'zgab kelsa, endi faqat 250 dollarga olishga majbur bo'ladi.
Safar bo'yicha siz bitta kurs bo'lgan mamlakatlardagi devalvatsiyani aytyapsiz, lekin O'zbekiston o'zingizdek unikal davlat. Xalq allaqachondan beri faqatgina o'sha qora bozor, balki siz aytgandek real narxidan ham qimmat bo'lgan qora bozor bilan savdo qiladi, yashab keladi. Demak, shuning uchun ba'zi bir sizning hamkasblaringiz aytadiki, xalqqa deyarli ta'sir qilmaydi, chunki xalq ham bozor ham anchadan beri faqat o'sha qora bozor narxida ishlab kelgan.
Juda to'g'ri, lekin men buni rad etaman. Xalqqa ta'sir qiladi. Nimaga? Men mamlakatni tushuntiraman, to'g'ri. Mamda tijoratchilar chetdan chor berini bilan almashtirib olib keladiganlar, magazindagilar balkim uni sezmasligi mumkin. Lekin bizda xalq deganimizda faqat shu qangi tijoratchilarni tushunmaymiz-ku. Masalan, aptekadagi dori-darmon bor. Uni bizning O'zbekiston rasmiy kurs bilan shu farmatsiyaga chetdan har bir 1 dollarlik darini 4200 dan sotib olib keladi-da, ustiga 20% qo'yib xalqqa sotadi. Ertaga shu dorilarni majbur bo'ladiki 8000 dan sotishga. Hozirni o'zida kam bo'lgan dorilar, dori-darmak 2 barobar yana oshib ketadi.
Endi bu gapingizga qarang, bu gapingizga kontrargument bor. Ular aytayaptiki, to'g'ri, O'zbekistondagi o'sha davlat monopoliyasi bo'lgan va davlatdan rasmiy kurs bo'yicha valyuta sotib olish berilgan kompaniyalar davlat kursida chetdan dori olib kelyapti. Lekin o'sha mamlakatdagi korrupsiya, monopoliya va boshqa vajlar bois, ular shu dorilarni deydi, allaqachon bozor narxida sotyapti. Dorini narxini narxlashda qora bozor bilan hisoblagan bo'ladi, deyapti.
To'g'ri, sizdan buni talashmayman, lekin yaxshi primer ayting, O'zbekistonda armiyaga go'sht sotib olamiz-da. Soldatlarni og'irlantirish uchun. Shu go'shtni ham shu soldatlarga bozor kursida sotayotgan yo'q-ku. Uni shu armiyaga 4200 dan konvertatsiya qilib beryapti. 35 ming tonna go'shtni biz sotib olyapmiz. Uni armiyaga, yakmasa militsiyaga, yakmasa stolovoylarga, o'quvchilarga, maktablarga, detdomlarga va boshqa ijtimoiy oshxonalarga beryapmiz. O'zbekistondagi oziq-ovqat eng birinchi iste'mol mollarining hammasini bahosi 100% bo'lmasa ham bir 30-40% ketadi.
Milliy jamg'arma bor-ku, Prezident Mirziyoyev bir nechta qaror chiqardi. Mana shunaqangi narxlari keskin oshib ketishini oldini olish uchun, keyin import mahsulotlariga aksiz soliqlarini bekor qildik. Shu narsalar hisobiga qoplash mumkinmi siz aytayotgandek narxlar?
Yo'q.
Bo'lmaydi.
Yo'q. Chunki aksiz baribir qoladi, bir ekk narsaga aksizni yo'q qilganingiz bilan bu 5-6% ta'sir qiladi iqtisodiyotga. Jamg'arma dedingiz, O'zbekistonning jamg'armasi bir 20 milliard dollar deb aytishdi. Birinchidan, bu jamg'arma xalqaro valyuta fondining talabi bo'yicha baribir turishi kerak. Uni biz ertaga hammasini yeb ketishga hech kim bizga ruxsat ham bermaydi, uni davlatning o'zi ham ishlatmaydi. U qolishi kerak. Masalan, 2-3 ming milliardini ishlatganimizga u 1 oyga yetadi.
Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayev O'zbekistonda valyuta erkin savdosi boshlangan taqdirda mamlakat aholisi va mamlakatdagi iqtisodiy tizimlarni nimalar kutmoqda degan savolga javob berdi. Ushbu suhbatni to'liq ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifa larda tinglab o'qishingiz mumkin. Dasturimizni esa endi qurultoy eshitish bilan davom ettiramiz.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekiston telekanaliga eski rahbarning qaytishi Karimov davridagi televideniyaga qaytishni anglatadimi? Mana shu savol ustiga quramiz bugungi suhbatimizni. 30-avgust kuni kechqurun O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi navbatdan tashqari yig'ilish o'tkazildi va tashkilotga yangi rahbar tayinlandi. Alisher Xo'jayev o'z MTRQ raisligiga qaytarildi. U bir oyga yaqin vaqt davomida televideniyaga rahbarlik qilgan va 29-avgust kuni lavozimidan olingan Bobur Alixonovni o'rniga tayinlandi. Eslatib o'tamiz, Alisher Xo'jayev 2005-yil apreldan to 2017-yil boshiga qadar o'z MTRQ rahbari bo'lgan, shu yil boshida ishdan olingan edi va uni o'rniga Xurshid Mirzohidov tayinlangandi. Mirzohidov bu lavozimda yarim yil, ya'ni 2017-yilning avgustiga qadar faoliyat yuritgani ortidan bu lavozimga Alixonov tayinlangan edi. Bobur Alixonov o'sha yangi zamonaviy televideniyani ta'sir qiladigan professional odam sifatida o'sha O'zbekiston 24 kanalini ishga tushirgan edi. Lekin o'sha jonli efir bilan bog'liq muammolardan Alixonovga o'tgan hafta hayfsan berildi va umuman yana eski formatga qaytarildi. Kuzatuvchilar Alisher Xo'jayevni o'z MTRQ raisiga qaytarilishi bu Karimov davridagi formatga qaytarilish deyishmoqda. Demak, TV'ga eski rahbarni qaytishi Karimov davridagi TV'ga qaytishini anglatadimi? Mana shu savolni muhokama qilamiz. Eshitirishimizda mana Bobomurod Abdulla qatnashyapti, o'sha televideniyani yaxshi biladi. Bobomurod, nima deysiz mana masalada?
Meni fikrimcha, misol uchun injenerga injener, doktorga doktor, jurnalistga jurnalist rahbarlik qilish kerak. Jurnalistga KGBshlik chekish rahbar bo'lsa, o'sha jurnalistga o'ldi degan gapda. Nima uchun misol uchun jurnalistni KGBga boshliq qilmaydilar? Chunki ishlamaydi u dedi, KGBni bilmaydi dedi. Spetslujba nimaligin dedi. Lekin jurnalistika sohasiga olib kelib qo'yadilar. Jurnalistikani bilmasa ham. U o'zi u yerga nazorat uchun jurnalistlarni bo'g'ib o'tirish uchun kerak edi o'sha Alisher Xo'jayev.
Endi bu kishi tajribasi bor deyishyaptida. Bobomurod, tajribasi bor. O'sha Karimov davrida 2005-yildan 2017-yilga qadargi o'sha televideniyani ijodkori, o'sha Karimov davridagi televideniyani muallifi deyishadi bu odamni. Alisher Xo'jayevni.
U so'z erkinligini bo'g'ish bo'yicha ijodkor bo'lgan. Endi yana shunaqa ijodkor bo'ladi. Sohada ijod qilaveradi yana.
Bobomurod Abdullaning fikrlari edi. Endi eshitirishimizda mana Andijondan bloger va vrach Otabek Ahliddinov qatnashyapti. Otabek Ahliddinov, sizni fikringiz qanaqa yani? Ya'ni televideniyadagi o'sha so'z erkinligi masalasi ham bor-da bu yerda. Marhamat. Vaalaykum assalom.
Bu masalani ko'rib chiqqanda albatta shaxslarga, lichinchilarga tushdi kerak bo'lmasa kerak. Alisher Xo'jayev va Bobur Alixonovni shaxsan bilmaganligim sababli men ularga hech qanday baho bera olmayman. Bu bir. Ikkinchidan, asosiy masalani aytadigan bo'lsak, televideniyadagi rahbariyatni o'zgarishi to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, balkim bu kadrlar yetishmasligidan kelib chiqayotgan bu. Haqiqatdan ham bizda kadrlar yetishmaydi. Nimaga? Rost tez-tez almashyapti ekan bu rahbarlar. Rahbar o'z lavozimiga loyiq emas deb topilyapti ekan. buni quloq saqlab aytish kerakki, kadr yetishmaganligi mumkin. Haqiqatdan ham rahbariyatda, nafaqat u Markaziy teleradio kompaniya, balki boshqa rahbarlarda ham o'zini harakatlar dasturi bo'lishi kerak. Aniq harakatlar dasturi bo'yicha ish olib borilsa, hech qachon u rahbarni ishdan olib tashlamaydi hech kim. Asossiz.
Xo'p, Otabek, bir qarang, tomoshabin sifatida gapirsangizda, Otabek, mana siz 2005 yil apreldan to 17 yil boshiga qadar, o'sha yanvarga qadar bo'lgan televideniyani ko'rgansiz va keyingi 2-3 oy ichida televideniyani ham ko'rdingiz. Alixanov davridagi, Mirzohidov davridagi farqini ayta olasizmi? Qaysi Karimov davridagi televideniya bilan Mirziyoyev davridagi televideniya deylik?
Farq shundaki, oxirgi paytdagi televideniyada o'zgarishlar haqiqatan paydo bo'ldi. O'zgarishlar bor. Biz shu narsaga ko'nikib qolganmizki, bizda O'zbekistonda nafaqat televideniya propaganda vositasiga aylanib qolganda, bizga nima kerak? Televideniya propaganda vositasi emas, balki axborot vositasi bo'lib kelish kerak. Propaganda vositasi bo'lgan televideniyani kelajagi yo'q bo'ladi. U boshqa funksiyalarni bajaradigan narsaga aylanib ketadi. Har bir narsa o'zining funksional vazifasi bor. Vilka vilkali qilish kerak, qoshiq qoshiqli qilish kerak degandek, propagandani vositasiga aylantirib yuborgan televideniyada albatta o'zi tushunmovchiliklar, kelishmovchiliklar bo'lib chiqadi. Bunga yangi kadr, imni zamon talabiga javob beradigan, hozirgi islohotlarga barqadam tashlaydigan rahbarlar bo'lsa, albatta bu o'z harakat dasturini ishlab chiqib, televideniyani oldinga olib chiqish imkoniyati bo'ladi.
Endi Otabek, mana Karimov davridagi televideniya deylik, 2005 yil apreldan to 17 yilgacha bo'lgan davr, yaxshi eslaysiz. Bu davrga nisbatan aytayapsizmi propaganda deb yoki Mirziyoyev davridagi mana jonli efirlar, o'sha press klub eshittirishlari, Shahzod Qudratxo'jayevni munosabat eshittirishi, Quddus Azamni, uchburchak degan eshittirish, tok shoular, bu yerda qanaqadir o'zgarishlarga intilish, o'sha formatdan chiqishga, propaganda qiyofasidan chiqishga intilish bo'lmadimi? Ya'ni nima deysiz, mana kuzatishlaringiz qanaqa tomoshabin sifatida?
Tomoshabin sifatida masalan propaganda so'zi ham keng qamrovli narsada propaganda bo'lishi mumkin juda ko'p narsalarga. Lekin именно axborot vositasi sifatida televideniye ishlab kelishiga to'sqinlik qilayotgan rahbarlarni albatta o'zgarishi almashtirish kerak bo'lishi mumkin yoki mayli almashtirmasin, olib borib uni malakasini oshirish kerak yoki bilimini oshirish kerak, boshqa davlatlarga jo'natadimi, o'zida haqiqatdan o'qitadimi? Haqiqiy o'ziga mos keladigan kadr tayinlanmasa, haqiqatdan oldingi ham hozirgi ham vaqtga nisbatan oladigan bo'lsak, televideniye asosiy propaganda vositasiga aylanib qolishi mumkin. Bunda albatta juda ko'p kelishmovchiliklar, nizolar kelib chiqishi mumkin. Oldingi davrmi, hozirgi davrmi, davrni ahamiyati yo'q. Bu yerda inna televideniye to'g'risida gap ketayotgan bo'lsa, axborot vositalariga kirish kerak televideniye.
O'zbekistonlik andijonlik vrach va bloger Otabek Ahliddinovni fikrlari edi. Endi eshitirishimizda O'zbekistondagi taniqli bir jurnalist, o'sha Karimov davrlaridan ishlab kelayotgan, o'sha Karimovdan ham oldin 3 yil ishga kelgani O'zbekistondagi muxbiri bo'lgan, mana shu Bobur Alixonovlarning qaysidir ma'noda ustozi Anvar Usmon qatnashyapti. Anvar Usmon hozir Germaniyaning Myunxen shahrida yashaydi. Anvar aka, sizni fikringiz, ya'ni uzoqdan qaraganda Alisher Xajayevning qaytishi, Karimov davridagi rahbarni qaytarib qo'yilishi nimani bildiradi va O'zbekiston televideniyasiga mana 3-4 ta rahbar tayinlashida eplab bo'lmayotganday xuddida MTRKni ham qiynab yuborishdi deb yozdi Navbahor Imomov. Sizni fikringiz qanaqa? Nima qilish kerak?
Birinchidan, bizlar mana shu to'g'risida gaplashuvdik, mana shu oppozitsiya, chet eldagi oppozitsiya. Bilasizmi, o'rtoq Mirziyoyevga bizlar nom berdik. Kichkina Tramp. Qarang, nima uchun shunaqa nom berdik? Mana Trampga, haligi Amerika prezidentiga qarshi Gosdepartament chiqdi, Senat chiqdi, bilasiz o'zingiz. Mana shu haligi voqealarni, Amerikani voqealari. Mana shu O'zbekistonda xuddi o'shani o'zi, lekin ofitsial unaqa hech kim, unaqa oliy majlismi yo hukumatmi, unaqa biror narsa aytolmaydi. Guruh, bilasizmi? Guruh. Bu haligi guruhlar mana shu tepada sekin-sekin sabotaj qilayotgani, qarang. Menimcha hozir endi kurash bo'lib qoldi. Shu Mirziyoyevga sekin-sekin shu aytilgan, siz noto'g'ri qilyapsiz, mana u bu deb, mana hozir shunaqa bir boshlandi. Menimcha mana shu fikr.
Faqat nimada, Anvar akada, qarangda, Tramp deyapsiz. Tramp hali CNN, ABC kabi telekanallarni direktorini almashtirgani yo'q. Almashtira olmaydi-ham-da.
Tushunarli. Tushunarli. Bizda boshqa СМИ башка. Менімше, бұл онсонрақ қылышы мүмкін. Онсон қылышы мүмкін. Лекен СМИ ам, онака қаршылығыны ам көрсеткен, қотымлары, коллектив, оларының қайры қоқлары. Шу қазір менім бұл ұрыш онака ашық емес. Секен-секен тәгіді. Вот. Лекен Мирзияев кәрем ұша бірінші әліге қора шарп ташалган. Бу хақиқатан уни ҳурмати, уни ҳурматга яхшилик бермайди бирон нарса. Шунақа алмашиб бир ой ишлаб, бошқа бир ой бунақа бўлмайди. Ё охиригача боринг, охиригача боринг. Шу хақиқатан ҳурмат қилинг, унақа ёрдам қилинг, ё унақа ҳалиги Каримовни одатларини олиб оша من خواجاین من سان یوستان یعنی باشکا یوستو شونا خقلی خوارین بولتا شو
انور عثمان فکر لاریده انور عثمان قزق که بایدی یعنی مرزیایف نه کچک ترامپ دیده بلامیز ترامپ اوشه تلویزیون رخبرلرگه جورنالیستلرگه طاقتسیزلیگی بلن تنلگن لیکن مرزیایف مثلا شونا خد دیه آلامیز اون من که اینگی پایدگی مطبوعاتنی براز ارکیم بولشی و یعنی bo'ldi degan iddaolarda qanchalik haqiqat bor? Toshkent bilan bog'lansak, Toshkentdan hozir biz bilan jurnalist, tahlilchi Alimardon Annayev. Alimardon aka, sizning fikrlaringizni eshitsak.
Hamma sohalarda bo'lgani kabi, masalan, matbuot to'g'risida gapiradigan bo'lsak, albatta erkin bo'lish kerak. Matbuot erkinligi ta'minlangan yurtdagina rivojlanish, taraqqiyot bo'lishi mumkin va endi bugungi qo'yilgan ba'zi bir qadamlar albatta yaxshilikdan hali bir mujda edi. Lekin afsuski keyingi voqeliklar bu mujdalarga birozgina soya tashlayotgandek mani nazarimda. Endi vaziyatdan foydalanib nima deyish mumkin? Bugun agar shu matbuot erkinligiga xususan ommaviy axborot vositalarini eng ilg'or haligisi hisoblanadigan televideniya erkin bo'lmas ekan, to'g'risi umuman bu yangi komanda qilayotgan har qanday ishlar shubha ostida qolaveradi. Buni shubha ostiga oladigan qolishidan manfaatdor kuchlar nazarimda prezident atrofida yo'q emas. Demak, birinchidan O'zbekistonda jamoat televiziyasini shakllantirish kerak. Jamoatchilik televiziyasi bo'lish kerak. Davlat masalan shuncha kuchi qudratiga ega davlatga televiziyani allaqanday ma'naviyat, ma'rifat bo'lgan siyosatini amal qiladigan qurol bo'lishi shart emas. Dunyoning hamma rivojlangan davlatlariga, demokratik davlatlarga qaraydigan bo'lsak, davlat u yoki bu ma'noda o'sha televiziyadan voz kechgan, uni qo'llab-quvvatlanishi, uni qurol sifatida foydalanishdan allaqachon voz kechgan. Shuning uchun ham nimada o'sha rivojlanishlar bosqichma-bosqich amalga oshib kelgan va kelyapti. Yonimizdagi qaysi bir davlatga qarasak ham, masalan Qozog'istonga, bitta o'sha Qozog'istonni o'zini davlat kanali bor, lekin qolgan hamma kanallari xususiy yoki jamoatchilik asosida faoliyat ko'rsatayotgan haligi televideniya hisoblanadi. Demak, ichki bizda o'sha senzuramizni yo'q qilish, boshqa qilish o'z yo'liga va ikkinchidan prezident aytgan gapdan mani nazarimda qaytmasligi kerak. Xalqimiz erkinlikka, demokratik o'zgarishlarga, xususan ommaviy axborot vositalarining erkinligiga va ularning faolligiga allaqachon ko'nikkan va chidam va bardosh bilan hamma haligi nima deydi o'zgarishlarni boshdan o'tkazishga tayyor. Ming afsuski, prezident atrofida to'plangan komanda, demak, mana shu yangicha boshqaruv, yangicha ishlash usuli va uslubi, yangicha tarab foydalariga mos emasligini ko'rsatib qo'yyapti. Bu ko'rsatib qo'ygan holda juda ko'payib ketyapti keyingi paytlarda.
Alimardon aka, shu yerda savol bor-da, mana Kunuz sahifasida o'tiribman. Kunuz sahifasi shu kungacha dolzarb masalalarni yoritib kelayotgan edi tanqidiy ruhda, lekin tanqidbozlikni bas qilaylik. Hamma nolishni bas qilaylik, qo'limizga supurgi olib ko'cha supuraylik deganga o'xshagan maqola turibdi. Ya'ni nolish bizga yarashiq ish emas, borib vatanimiz yo'lida ish qilaylik degan. Bu o'sha kun uzni va missiyasi o'zgaryaptimi yoki O'zbekistondagi so'z erkinligi bilan bo'lgan vaziyatdagi haroratni darajasi pasaydimi, nima bo'lyapti o'zi?
Mana shu kun o'zidagi ko'zim tushdi bu maqolaga, kun o'zidagi maqola. Bu kun o'zni stiliga mos bo'lmagan maqola bu. Kun o'z keyingi paytlarda ancha dadil tanqidiy maqolalar, sharhlar, tahlillar bilan el og'ziga tushgan edi. Lekin bu haligi zakaz maqola bo'lganligi ko'rinib turibdi, buyurtma maqola bo'lganligi ko'rinib turibdi. Ba'zi qachonlar bizni boshimizdan o'tgan metod oldin internet unchalik rivojlanmagan 90-yillarda beriga e'tibor bersak, gazetalarda shunaqangi maqolalar chiqqan, biz nima har doim haligi tanqid qilishimiz kerakmi, o'zimiz vatan manfaati yo'lida ko'kragimiz qalqon qilishimiz kerak, fidoyilik vatanni tozalaydigan har bir inson o'zini ishini qilishi kerak. Jurnalist jurnalistligini, o'qituvchi o'qituvchiligini paxta terish shart emas, bu g'alla urishi shart emas, traktor boshqarish shart emas. Jurnalist uning jurnalistligini qilish kerak. Jurnalist kim? Jurnalist o'sha jamiyatdagi qusur deymizmi, kamchilik deymizmi, doim masalan e'tiborda o'tirgan davlatni e'tiboridan sal chetda qolgan muammo deymizmi, shuni ko'rsatish kerak, ko'zni ochib turish kerak. Nima uchun turtinchi hokimiyat deyilyapti? Aslida uchun hokimiyat, uni qo'lida hech qanaqangi qurol yo'q, armiyasi bo'lmasa, uni qo'lida faqat ruchkasi bor, qalami bor, kompyuter bor bugungi kunda yoki iPad'i bor hozir. Agar o'ldirgan bo'lsak, fotoapparat bilan tushiradigan fotojurnalistlarimiz bor. Bo'ldi, masalan, bu tanqid qilmaylik yoki o'zimizni misol uchun aldam, bu o'zimizni aldashga o'xshamayaptimi? Biz yana orqaga chekinmaylik, og'aynilar degim keladi, o'sha zakaz bergan haligi mutasaddilarga ham shu maqolani chiqargan yoki yozgan kishilarga ham. Og'aynilar, biz o'zimizni aldashni, endi yoshimiz o'tgan sari bu narsani allaqachon ko'rganmiz va bu narsalar hech qanaqangi yaxshilikka olib kelmasligini bilamiz. Yopiqlik qozon yopiqligicha qolishi kerak degan aqida 25 yil davomida bizni mana shu ahvolga solib qo'ydi. Demak, jamiyatda yechilishi judayam zarur bo'lgan muammolar ko'payib ketgan. Bu muammolarni ommaviy axborot vositalari ko'rsatmasa kim ko'rsatadi? Hokimiyat idoralari va hukumatdagi haligi hukumat vakillariga mana shu muammoga e'tibor qaratishni kim aytadi? Unda televiziya aytmasa, radio yoki gazeta jurnallarimiz yoki internet nashrlarimiz aytmaydigan bo'lsa, uni kim aytadi? Jamoatchilik nazorati nimadan iborat? Jamoatchilik nazorati ommaviy axborot vositalaridan, jurnalistikani erkinligidan iborat. Agar jurnalistika erkin bo'lsa, jurnalistlarimiz o'z holicha, misol uchun endi aytmoqchi emasman haligi ko'ngliga kelgan gapni yoki tiliga, yo'q, aql bilan, xush bilan o'sha narsani ko'rsatib bersa, haqiqatdan ham masalan o'sha kamchilik, suv muammosi deymizmi yoki shahardagi transport yoki qishloqdagi misol uchun yer muammosi, traktor muammosi, shu muammolarni masalan ko'rsatishni bilsak, o'sha narsaga e'tibor qaratishni o'rgansak, demak jamiyatda o'zgarish sodir bo'ladi. Jamiyatda o'zgarish sodir bo'lishi yana va yana aytadigan gapimiz shuki, ommaviy axborot vositalari senzura qilinmasligi kerak. O'zbekistonning konstitutsiyasi 67-chi moddasida mana shu yozib qo'yilgan, senzura allaqachon bekor qilingan. Men yana Abdulaka bir narsani yana takrorlashga to'g'ri kelyapti. Xalq, jamiyat, bizni jamiyatimiz a'zolari o'zgarishlarga, yangi o'zgarishlarga, yaxshi o'zgarishlarga qanaqangi qiyinchiliklar bo'lishidan qat'iy nazar tayyor. Demak, bu gap masalan o'sha bu prezident chiqarayotgan qarori yuzlab masalan farmonlarni ijrochilarida va uni ijrosini nazorat qiladiganlarda qolyapti. Demak, o'zgarishni xohlamayotgan ba'zi bir javoblar, xonimlar joylarini bo'shatish kerak. Mani nazarimda ishlagisi kelmayaptimi yoki ishlash niyati yo'qmi yoki prezidentni ishlarga sabotaj bilan qarayaptimi? Demak, bulardan voz kechish kerak. Albatta qiyin bo'lishi mumkin. Albatta qanaqadir bir bitta kadrni yetishtirish va uni o'rniga qo'yish uchun ma'lum muddat talab qilinishi mumkin. Lekin xalq uni o'tadi, chiraydi. Chunki prezident masalan Olmaliqdagi yig'ilishda ham masalan Bekoboddagi yig'ilishda ham takror va takror aytdi xalqimizga, agar qani menga qolsa shubiroq man tayyorman nimani hokimlarni, sudlarni masalan saylov asosida, muqobillik asosida saylab ularga haligi xalq ishonchini bildirishini xohlardimman. Lekin ba'zi bir muammolar bor deyapti. O'sha ba'zi bir muammolar nimada? Ba'zi bir muammolar u mana shu yangi komandani ish uslubiga o'rganishni istamayotganlar va o'sha komandadagi prezident yonida turgan salohlarni ham o'zini yo'liga yuritishga harakat qilayotgan kuchlar borligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Ana mana bu narsani kim qilish kerak, bu narsani kim ko'rsatib berish kerak? Ommaviy axborot vositasi, jurnalistika, televiziya, xususan dunyo televideniyamiz, masalan 24-chi kanalimiz, O'zbekiston kanalimiz, mana shu televideniya ochib berish kerak. Bu kanallar davlat, masalan hokimiyat qo'l ostida bo'lar ekan, yangiliklarni, o'zgarishlarni biz kutgan darajada, biz xohlagandek yoki prezident xohlagandek ko'rsatib bera olmaydi. Demak, bular nazoratdan chiqarilishi kerak. Nazoratdan chiqarilish nima? Bular jamoatchilik nazoratiga o'tkazilishi kerak. Bular erkin faoliyat yuritishi uchun marhamat yo'llarni ochib berish kerak.
Alimardonning fikrlari edi. Mana Bobomurod Abdullayevga qaytsak, hamma qatnashchilar bugungi eshitirimiz hamda qatnashchilar bir gapni aytdi. Jurnalist jurnalistini qilish kerak, injener injenerligini qilish kerak deb. Lekin jurnalistikada menejer degan ham bor. Shu ma'noda Alisher Xajayevni ortiqcha tanqid qilib bormayapmizmi? Orqaga ketdi debdi. Chunki juda ham unaqa hali alomatlari yo'q. Kechagina bo'ldi bu odam. Bobomurod nima deysiz? Nimadan xavotir o'zi?
Shuhrat aka, siz ustingizga olib kelib turib, chiruvchilikni boshliq qilib qo'ysa ishlaringiz keladimi? Kelmaydi. Meni ham ustimdan hech qayerda ishlamayman, lekin ustimda KGB ishlik o'tirsa men ishlagim kelmaydi axir. Siz jurnalistsiz. Davay mana men ishlamayman, olib qo'yib qo'ysin mana esim buni boshlig'i qilib. Hamma qo'ymaydi. Hujum sohada ishlamagan deydi. Lekin nega esim mass mediaga chekishdi? Spetslujba kelib, sujba kelib boshliq bo'ladi. U mumkin emas unaqa narsa. Qanday buni savol qilib berib o'tirganingizdan tushunib bo'lmaydi sizni bor-ku.
Bobur Alixonov davridagi eshitirishlar ham juda ham so'z erkinligini bir namunasiga aylanmadi-ku. Farq katta bo'lmadi demoqchi.
Bobur Alixonov davrida baribir Alisher Xodjayev davridagidan juda ham keskin farqi bor edi. Jonli efirlar bor edi, tok shoular bor edi, imomlar chiqib gapiradi, hokimlar chiqib gapirayotgandi. Hozir bu chiqarmaydi, himoya qiladi. Davlatni pozitsiyasini himoya qilish kerak deydi. Hammani deb olib kiraveramiz jurnalistni oldiga deydi. O'zi bu Abdulla Arifning qudasida, Abdulla Arifning qudasini olib kelib qo'ygan menimcha bor-ku. Ishchi yurmasiz bechoradi.
Ha, demak, nepotizm masalasi o'rtaga chiqdi. Eslatib qo'yamiz, Alisher Xo'jayev O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Nig'matovich Arifovning qudasi, ya'ni o'rtada qizi ajrashib qaytmam keldi, lekin bu masalalar muhim emas. Bu yerda nepotizm ayblovi yangilayapti. O'zbekiston bosh vazirining qudasi O'zbekiston Milliy televideniye kompaniyasini boshqarishi qanchalik maqsadga muvofiq degan savol ham chiqyapti-da. Men shaxslarga e'tibor qaratmasdan umumiyatda nepotizmni, quda andachilik, urg'aymoqchilikni xavfi mana shu masalada. Shuni nimadan Otabekdan so'ramoqchi edim, Otabek Axliddinovdan. Nima deysiz, mana shu masala qanchalik xavfli o'zbek jamiyati uchun?
Shaxsiy yutmaslik, imna televizor
o'sha
gapirmaydigan bo'lsak,
yo'q, nepotizm masalasi, shaxs qo'yaylik.
Nepotizm.
Masalan, hokim viloyat hokimi o'zining o'g'lini bitta balisiga direktor qilib qo'ydi masalan.
Xo'p, demak, nepotizm imna o'sha hokim o'g'li jiyanni qarindoshligi to'g'risida. Korrupsiya davlat jamiyati rivojlanishining birinchi dushmani bo'lsa, asa birinchi dushmanda o'ng qo'li nepotizm bo'ladi. Endi mana shu nepotizm olib kelinadi. Bari mana shu kinfotlarga tanish bo'lishli kadrlar salohiyatini tushib ketishi, iqtisodiy va boshqa jinoyatlarga olib keladigan eng asosiy faktorlardan biri nepotizm. Asosiysi korrupsiya bo'lsa, ikkinchisi nepotizm. Bunga ham juda katta e'tibor berish kerak. Albatta, hech kim qo'lidan ish olmagan, uni poraxo'rlik qilganiga, bo'shatilganiga, endi mana shu narsalar ko'rsatib o'tilmagan, Qatar va Alisher Xajayevni qo'yib qo'yganini nepotizm aybdor degan faktlar yo'q. Lekin nepotizm
yo'q, fakt shuki, bular quda, ya'ni. Fakt shuki, Alisher Xo'jayev Abdulla Arifning qudasi, ya'ni Abdulla Arifning qizi Alisher Xo'jayevning uyiga kelin bo'lib tushgan. Fakt bu. Ya'ni bu yerda qochib qutula olmaymiz bu faktdan. Bor narsa, ya'ni. Quda, ya'ni quda andachilik, qudachilik ming yillik deydi-ku.
To'g'ri, lekin men bilishimcha hozir hukumat rahbarligida o'tirgan mana Abdulla Arifov juda grandni odam va buni hech qanaqasiga aralashtirmagan bo'lishi kerak deb o'ylayman. Alisher Xajayevga keladigan bo'lsak, mana shu siz aytgan Kun.uz saytida yozilishi, endigi xalqaro press-klubdagi muammolardan tashqari, agar u muammo bo'lib ko'rsatilgan bo'lsa, nimaga hozir yana davom etyapti bu va kerak bo'lsa yoshlar press-klubi ham jonli efirga uzatilishga tayyorgarlik ko'rilyapti. Demak, haqiqatan nepotizmda ham mazgap, kadr tanlashda boshqada ham mas. Haqiqiy muammoimiz kadr yetishmasligida bo'lyapti. Tez-tez almashyaptimi kadr? Demak, xulosa qilish kerak. Tez-tez almashishi bu yaxshi ish emas. O'zini ishini yaxshi biladigan rahbar yo'qligidan deb bilish kerak. Rahbar bor edi uzoq yil, mana 12 yil rahbarlik qilgan rahbar bor edi. U ashu zamon talabiga javob berib kelgan bo'lsa, hozir tezlashib ketdi rivojlanish. Oxirgi ma'no farmonlar chiqarib bo'lsa bo'ladi, reformalar kuchaygan, haligi nima deydi, tezda hayot tezlashib ketganligidan hayotdan barqadam, tenma-ten qadam qo'yolmayotganligi balki muammo bo'lib bo'shab turgandir Alisher Hoja. Lekin mana shu bo'shab turgan paytdagi vaqtdan unumli foydalanib, hali o'tgan galgiga nima qanday aytganimdek o'zini ustida ishlagan bo'lsa, o'zini yaxshi tomonlardan ko'rsata bilgan bo'lsa, kelib turib yoshlarga keragi yo'q, men o'zini ustida ishlab keldim, men hozirgi ilmi mana shu prezidentimizni fikrini to'g'ri qabul qilib turib buni xalqqa yetkazishga tayyorman labba deb chiqqan bo'lsa, albatta qo'yib qo'yishadi. Nimaga u yosh bolani qo'yish kerak hozir? Zamon talabiga javob beradigan harakatlar dasturi bor, kadr paydo bo'ldimi uni qo'yish kerak. Lekin tez-tez almashib yana bir borib aytib o'taman, bu o'zini ishni yaxshi bilmaydigan kadr yetishmasligidan bo'lib chiqyapti.
Otabek, boya siz ham aytdingiz, Alimardan Annayev ham aytdi, boshqalar ham aytdiki, har kim o'zini ishini qilishi kerak va asosan matbuotga jurnalist rahbarlik qilishi kerak dedi. Bu gapni Xurshid Davron ham aytdi, ya'ni injener emas, jurnalist rahbarlik qilishi kerak degan gapni aytdi. Ammo Alisher Xo'jayevga e'tiroz bildirishyapti. Masalan, katta kasalxonaga bir menejer, doktor bo'lmagan odam ham rahbar bo'lishi mumkinmi? Shu mana sizdan so'ramoqchi edimda, aynan doktor bo'lish kerakmi kasalxonaning rahbari? Otabek,
shu kasalxona to'g'risida gapiradigan bo'lsak, kasalxonaga kim rahbar bo'lishidan qat'iy nazar, u tashkilotchi bo'lishi kerak. Rahbar, organizator. Bilim yetishmasa, bizga o'xshab haligi hayda bormaydida ishdan, u oqsoqlanib qolgan joyda сразу oborishib, uni Toshkentga kafedra bor. Organizatsiya и финансирование здравоохранения degan sog'liq saqlashni tashkillashtirish va moliyalashtirish kafedrasida uni o'qitiladi. Ko'chaga olib chiqib tashlanmaydi. Agar u yaxshi bo'lmasa, keyin olib tashlanadi. Yana bu tibbiyot sohasiga qaytsak, u juda yaxshi chirurg bo'lishi mumkin. Lekin u zo'r chirurg bo'lsa, katta odamini olib kelib turib, sen zo'r chirurg ekansan, seni ertaga jalava chiqib qo'yaman desa, bu juda katta xatolik bo'ladi. Bu asabi senta gapi bor. Agar zo'r chirurgni biz rahbar qilib qo'ysak, biz ikkita muammoga duch kelamiz. Birinchisi, yaxshi chirurgdan ajralib qolamiz. Ikkinchisi, ikki hech narsani bilmaydigan organizatorga ega bo'lamiz, ikkita muammoga duch kelamiz deya. Demak, bundan xulosa qilamizki, o'zini ishini ustasi o'zini ishini qilaverish kerak. Tizimdagi odam, nimalar tizimdagi odam, tizimni muammolarini biladigan odam, tizimga tegishli barcha me'yoriy hujjatni biladigan odam, bu o'zini sohasida juda katta opitga ega bo'lgan odam bo'lsa, u qaysidir xatolardan o'rganib to'plab, o'ziga dars qilib sohani yaxshi tushunib olgan yangi odam olib qo'ysangiz, u bo'lib o'tilgan xatolarni yana qaytaradi, chunki uni o'piti kam, buni boshidan o'tmagan u xatolar. Boshidan o'tganlar o'zi biladi, bu xato, bunaqa ish qilsak bu xato yo'l, biz o'zi bir marta bu somsani olib yeb ko'rdik, bu bo'lmadi, bu somsa bizga deydi. Shuning uchun doim o'pitga tayanish kerak, bilimga tayanish kerak va oldin aytib o'tganimdek ilmiy harakatlar dasturiga ega bo'lgan rahbar bo'lish kerak.
Xo'p, mana Alisher Xo'jayev haqida bunaqa fikrlarni jurnalistlar aytayotgani yo'q hozircha. Uni na bir yaxshi tashkilotchi, na bir yaxshi jurnalist deb baholashyapti, lekin bu savolni balkim Anvar aka javobini berar. Ya'ni kim rahbar bo'lishi kerak televideniyaga va O'zbekiston Milliy televideniye kompaniyasi qanday bo'lishi kerak nazaringizda? Anvar aka, Anvar Usmon.
Birinchidan, men mutlaqo qarshiman. Masalan, bolnitsada rahbar faqat doktor bo'lishi kerak. Bu gap ochiq bo'ldi. Birinchidan, doktorlarning ichida haligi menejer degan mana qabr organizator bo'lgan unaqa doktorlar ko'p. Вот. Albatta doktor bo'lish kerak.
Televideniyada-chi? Televideniyaga o'tsak.
Hozir, bir minut.
Xo'p.
Televideniyada. Jurnalistikida ham shu jurnalist bo'lish kerak. Lekin xudo tomonidan bo'lmasin-da endi bu kafochi aytgan. Вот. Lekin ko'p odamlar mayli fakultet jurnalistikida bitirmasdan, masalan, filolog bo'lgan yoki injener bo'lgan, lekin ko'p yil maqola yozgan, undan keyin передачаlarda qatnashgan. Mana unaqa odamlar ham bo'lishi mumkin. Lekin mana ikkinchidan, siz juda ham yaxshi tomonni ko'tardingiz. Bizni o'zbek xalqimizni eski kasallik. Mana shu haligi qarindoshlarni buyoqqa tiqvoradi. Bu narsa ko'p Rashidovdan chiqdi. Mana misol uchun Gafur Gulam og'ir paytda og'ir kasal bo'lgan va Rashidov uni oldiga keldi. G'afur Go'lam iltimos qilgan, mening kuyovimni bir yaxshi joyga qo'ying, iltimos. Bu odamdan o'tibman, shu iltimos. Qarang, Rashidov o'ylamasdan u Ahmedov degan Госплан raisi bo'lgan. Ya bu bir Госплан nul bo'lgan. O'rinbosarlar hammasi ishni qilgan. Moskvaga ham borishga qo'rquvdi. O'rinbosarini tashlab, mana ko'rdingizmi? Nima uchun? Shu eski kasalligimiz. Buni qachon yo'qotsak, O'zbekiston yashaydi.
Ya'ni Abdullarovni O'zbekiston bosh vaziri Abdullarovni qudasi Alisher Xajayevni O'zbekiston milliy terrorchilik kompaniyasiga rais bo'lishi siz nazaringizda o'sha qudandachilik bilan bog'liq, Anvar aka?
Ha, bog'liq. Menimcha bog'liq, haqiqatan to'g'ri. Menimcha bu haliki taki tushunarli.
Rossiyalik bir Zoshenko degan hajvchi bor. O'sha kishini bir elektrichestvo degan bir hikoyasi borda. Kommunalkada svet bo'lmaydi, odamlar lampa yoqib o'tirishadi va nihoyat elektr chiroq o'tkazishadi kommunalkaga. Elektr chiroq yorug'ida kommunalkani is bosganligi, ivir sibayotganligi, hamma yog'ini kirchir ekanligi ko'rinadi. Odamlarning usti boshlari ham chiroyli emas. O'sha lampa yorug'ida chiroyli bo'lib ko'ringan bo'lsa ham, o'sha elektr yorug'ida xunuk ekanligi ko'rinib qoladi. Va kommunalka xonadagi odamlar kelishib, hamma aybdor elektr chiroq bizani yomon qilib ko'rsatgan deb chiroqni o'chirib qo'yishga qaror qilishadi. Baxtli bo'lish uchun.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.